2012 yilning iyul oyida o'zbekistonlik 6 fuqaro, xususan o'shandagi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarshi katta miqdordagi korrupsiyaga aloqador pul yuvish jinoyatlari yuzasidan borayotgan tergov muhim pallaga kirdi. Ana shu jarayonga oid ayrim so'nggi tafsilotlar haqida Shveytsariyada yashayotgan o'zbekistonlik siyosiy faol Safar Bekjon bilan gaplashdik.
Tergovda tashqaridan emas, tergov ichkarisida. Yani men tergayotgan taraf emasman. Da'vochi taraf bo'lganligim uchun tergovda bo'layotgan voqealardan xabardorman albatta. Ammo tergov sirlari degan narsani ro'yxatga olib, juda ko'p narsa men yozmoqchi bo'lmasam, aytmoqchi bo'lgan gaplar aytirilmadi menga. Ammo keyingi paytda ko'ryapman. Bosh tergovchining o'zi, bosh prokurorning o'zi ba'zi bir ma'lumotlarni tashqariga chiqaryapti bu tergovda. Qolish kerak bo'lgan gaplar. Bizga kelganda bizga bunaqa nima berilmayapti.
Aynan qaysi ma'lumot nazarda tutilyapti?
Masalan, O'zbekistonga borib, Gulnoraning tergov qilinish jarayonini men aytdim. Men tergov qilinish jarayonida o'shani Gulnora ekanligini tasdiqlovchi bironta sizlarda narsa bormi dedim. Men so'rayapman-da. U Gulnora emasligini men aytishim uchun videoni menga ko'rsatishlaring kerak. Men ham ko'rishim kerak nima deyapti u. Menga qarshi gapirdim, kimga qarshi gapirdi, uni bilishim kerak. Gulnora emaslik juda katta.
Nima uchun bunaqa deyapsiz? Siz o'tgan yil dekabrida o'sha Patrik Lamon prokuror boshchiligida borgan delegatsiya davomida ko'rsatilgan shaxs Gulnora Karimova emas demoqchisiz. To'g'ri tushungan bo'lsam.
Men demoqchiman, menda shubhalar bunga. Aytgan chunki Gulnora deb o'shachi gapirgan, tergov savollariga javob bergan ayol ruschani gapirayotgan paytda u ruschani buzib gapirgan. Inglizchani umuman bilmaydi va inglizcha so'zlarni ham bilmaydi ba'zi bir. Vaholanki Gulnora Karimova ruscha ona tili bo'lgan bitta qiz, ayol va ruschani ona tilida gapiradi. Hech qanaqa aksent bilan gapirmaydi. Bu bir.
Safar aka, to'xtatib turing. Mana, paytida ruschani yomon gapirgan, inglizcha bilmasligini siz kimdan eshitdingiz yoki sizga birorta videosini qo'yib ko'rsatishdimi? O'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi?
To'g'ridan to'g'ri menga chaqirib, menga bera olmaydi, chunki bu boyagidek qonunni buzish bo'ladi. Prokuratura tarafdan ammo shunaqa narsa bo'ldiki, o'z-o'zidan o'sha nima, o'sha syomkadan ba'zi bir kadrlar menga yetib keldi. Birovlar orqali yetib keldi.
Ko'rdingiz-a, demak, o'z ko'zingiz bilan ko'rdingiz-a o'sha syomkani.
O'z ko'zim bilan ko'rdim. Menga shubha tug'ilyapti. Ko'rinishi o'xshaydi. Bo'yidan biroz men shubhalanyapman. Bo'yi Gulnoraning ancha uzun edi. Bukchayib qolgan endi bitta ayol. O'xshaydi. Videoda unchalik juda emas, jonli eshitmaganingiz uchun baribir bilmaysiz, ammo lekin ovoz jonli. Ovozni o'xshatmadim birinchidan. Men talab qilayotgan narsa, hatto uni ovozini, rekanslarini eski davrdagi, masalan, 5 yil, 6 yil oldingi ovoz bilan hozirgi ovozini, frekvensiyalarini o'lchash kerak va xuddi o'sha frekvensiyadagi ovoz bo'lmasa, bundan shubhalanish kerak, deyapman. Va bu shubhalarimni Bosh prokuraturaga yetkazdim. Menimcha, Bosh prokuratura hozir O'zbekiston tomoniga buni talab qilyapti. Buni balki ekspertiza o'tkazish bu ayolni kimligini aniqlash uchun. Balkim bu ayolning o'sha eng yaqindan biladigan odamlarning o'sha yerda qatnashishini tashkil qilish, qizi, o'g'li, yaqinlarini o'shani tasdiq qilish uchun. Bu narsalar tergov bir davlat siri emas, harbiy sir emas. Buni oldiga odam kirishi mumkin. Ya'ni advokatlar kirishi mumkin, boshqalar kirishi mumkin, buni taniydigan. Ammo hech kim tanimaydi, uni biron marta suhbatlashmagan. Uchta tergovchidan biron marta birontasi o'sha Gulnora Karimova bilan oldin hayotida suhbatlashmagan.
Endi Safar aka, faqat oxirgi agar eshitgan bo'lsangiz, bugungi xabar Shveytsariya federal prokurori o'sha xalqaro korrupsiya masalalari bo'yicha yetakchi mutaxassis hisoblanadigan Patrik Lamon keyingi hafta o'zini guruhi bilan Toshkentga borishi kerak edi. Mana shu ish yuzasidan asosiy ayblanuvchilar bilan yuzma-yuz so'roq javob qilish kerak edi. Bu safar qoldirilibdi. Buni demak Toshkentdan kelgan bitta qisqagina xat orqali qoldirilgani ozodlikka aytilyapti. Ya'niki Gulnora Karimova siz kelishni mo'ljallagan kunlarda sud eshituvlarida bo'ladi, shuning uchun u bilan uchrashish imkoni yo'q degan javob kelgan. Bu sizni shubhangizni kuchaytiradimi yoki aksinchami?
U shubhamni kuchaytiryapti.
Nima uchun? Nima uchun siz Gulnorani o'zi yo'q, uni o'rniga boshqa odam qo'yilgan degan shubhaga boryapsiz? Nimaga kerak bu O'zbekiston tomoniga bunaqangi o'yin o'ynash? Buni mantig'ini qayerda ko'rasiz?
Buni mantig'i Gulnora Karimovaning keyinchalik menga jo'natgan 90 ta oila haqidagi O'zbekistonlik sotilib kemirayotgan 90 ta oila haqidagi ma'lumot. sabab bo'lyapti.
Bu ma'lumot menga berdi.
Ha, Gulnora bitta menga emas, bir necha odamga berdi uni. Bu saqlanyapti hozir. Gulnora bu ro'yxatni e'lon qilishi mumkin, u tergovchilarga ham berishi mumkin, rasman o'zi berishi mumkin. Masalan, biz hozir chiqarib Gulnora nomidan berdi, mana O'zbekistonni talon qilgan 200 million pulini o'margan odamlar ro'yxati, har bittasini mana hisob raqamini falon-falon davlatlarga turibdi degan hujjatni tergovga berganimiz bilan tergov aytdi, siz qayerdan oldingiz, kim tekshirdi, qanaqa tekshirding deydi. Olmaydi buni. Buni hujjat sifatida Gulnora kanimi tergov jarayonida buni ularga aytishi mumkin, falon joyda turibdi, men tasdiq qilaman, falonchi odam buni sizlarga beradi, buni hujjat sifatida qabul qilinglar desa bo'ldi. Bu O'zbekistondagi 90 ta oila O'zbekistonni qanaqa qilib o'margan bo'lsa 24 yil mobaynida hammasi o'rtaga chiqadi va tergovni bitta Gulnora bilan chegaralanmaydi, bitta Gulnorani javobgarlikka tortib boshqalar qutulib qololmaydi va bu juda xalqaro janjalga aylanadi. Bu shuning uchun O'zbekiston tomoni buni bilyapti va O'zbekiston tomoni nima qilib bo'lsa ham Gulnorani jonli shaklda hech kim ko'rsatmaydi yoki bo'lmasa o'zi allaqachon u yo'q yoki bo'lmasa jonli shaklda Gulnoraga uni xalqaro hech bironta tashkilotga, bironta jamiyatga ko'rsatishmaydi.
Endi bu gapni Gulnorani o'g'li Islom Karimov ham aytdi. Ular onamni o'ldirishdan manfaatdor, hatto o'ldirib yuborgan bo'lishi ham mumkin degan, lekin buni tasdiqlovchi birorta dalil yo'qda.
Agar biz shu shunday davom etadigan bo'lsak, O'zbekiston buni yillarga cho'zib yuboradi, 10 yil, 20 yil, 30 yil ham davom etadi. Gulnora mana deyiladi, ammo o'rtadagi o'sha Gulnora tarafidan o'zlashtirilgan pullarning allaqachon voz kechishgan, chunki O'zbekistonni o'margan 90 ta oilaning o'margani Gulnoraniki ular hozir ko'pdek bo'lib qoladi, hech narsa bo'lmay qoladi.
Demak, sizni nazaringizda hozir O'zbekiston hukumati uchun ana bu 800 million lombard ODR'dan muzlatilgan pulni qaytarish hech narsa emas, u asosiy maqsad emas. Asosiy maqsad mana shu Gulnora to'plagan kompromatlarni chiqib ketishdan asrab qolish.
Ha, o'shani chiqib ketishdan. Ular uchun 800 millionni qanchasini oladi va boshqa mulklar haqida O'zbekistonda ham ma'lumot bor albatta. Tergov qilingan kerakli odamlar, Gulnora o'zi ham tergov qilinib aniqlangan. Men buni ayta olmayman. Hozir men chiqib turib falon pullar ham falon joylardan borki, shundoq ham bu pullar ha O'zbekiston xalqining puli tergovlari asosida yillar 30-40 yil, 50 yil mobaynida qolib ketadi endi o'sha joylarda. Ammo men o'ylaymanki, O'zbekiston hukumati bu arzimaydigan Gulnoraning arzimaydigan bu puli uchun butun 90 ta oilani hayron bo'lishini va tergovlarning xalqaro maydonga ko'chib ketishini oldini olyapti, o'yin qilyapti.
Endi bu agar siz ko'rgan bo'lsangiz, Gulnora sizga shu hujjatlarni bevosita yuborgan bo'lsa, nusxasini, bu 90 ta oila, mayli kimligini ayting demayman, 90 ta oilani necha foizi bugun hozir o'tirgan O'zbekiston hokimiyatida?
Yangi o'zgarishlar jarayonida 3-4 ta oila faqatgina, ya'ni butun odamlar bilan, ya'ni bitta oila deganda bitta odam siyosiy, qolgan butun hammasi iqtisodiy sohalarni boshqaryapti. O'sha siyosiyni olib tashladi va 3 ta oilaning butun iqtisodiy qanotlarini ham qirqishdi. Qolgan 97 tasi hali ham O'zbekistonni butun
87 tasi
boshqaryapti, davom etyapti. Mirziyoyevni kuchi bu 90 oilani bosti-bosti qilishga, yo'q qilishga yetmaydi. Hatto buni Islom Karimov ham kuchi yetmagan, hatto o'zini qizini qamashga majbur bo'lgan, o'zini qizini tergov qilishga, mol-mulkini musodara qilishga majbur qolgan, o'z ixtiyori bilan buni qilmagan, chunki 90 ta oilaning bosimi O'zbekistonning unga qarshi kurashishi mumkin bo'lgan, 90 ta oilaning Karimovga qarshi kurashishi mumkin bo'lgan kurashdan qo'rqib o'zini qizini shunaqa qilgan va Mirziyoyev umuman kuchi yetmaydi bu narsaga, bularga tegin olmaydi. Mirziyoyev shaxsan biladi kim ekanligini biladi, ammo kuchi yetmaydi.
Safarbekjon bilan Pragadagi studiyadan Zamira Shukur suhbatlashdi.